Viimasel ajal me oleme rääkinud siin kogudusest, alates nelipühi ajast kui koguduse loomisest. Möödunud hingamispäeval oli meie teemaks ristikoguduse peamine eesmärk, milleks on kadunud otsimine ja nende vaimulik toitmine, et nad kasvaksid usus saades tugevaks Kristuse täiuse täisea mõõtu mööda. Kuid sellega koguduse töö ei piirdu. Kristlastena on meie kohus abistada ka puudust kannatajaid, aidata abivajajaid, nagu seda tegi Kristus. Siiski ei tohime segi ajada prioriteete. Matteus 9.35 on kirjutatud, et Jeesus käis läbi kõik linnad ja külad, õpetas nende koguduse kodades ja kuulutas Jumala riigi evangeeliumi, parandas kõike tõbe ja kõike viga. Ja nii on ka apostlite läkitamise kohta kirjutanud, ta läkitas apostlid välja kuulutama Jumala riiki ja tegema haigeid terveks. See on Luuka 9.2. Ma usun, te manite tähele meie tegevuse õiget tähtsuse järjekorda. Esimesel kohal on siis evangeeliumi kuulutamine ja piibli tõe õpetamine ning teisel kohal inimeste füüsiliste vajaduste rahuldamine. Viimase juures on meil kiusatus mõelda, et küll inimese omaksed, sugulased ja sõbrad aitavad neid. Samuti on tänapäeval olemas riiklik sotsiaalabi ja igasugused abistamisega tegelevad organisatsioonid. Milleks peab kogudus veel sellega tegelema ja sinna oma vahendeid kulutama? Kuid Piibel õpetab, et sellega peab evangeeliumi töö kõrvalt tegelema mitte ainult kogudus, vaid lausa iga selle liige individuaalselt. Igalt koguduse liikmelt päritakse aru. Kuulge, mida ütles Jeesus selles küsimuses. Matteuse evangeeliumi 25. peatükis tähendamissõna kaudu. Loeme salmid 31-46. Aga kui inimese poeg tuleb oma auhiilguses ja kõik inglid temaga, siis ta istub oma aujärjele ja siis kogutakse tema ette kõik rahvad ja ta eraldab nad üksteisest, nagu karjane eraldab lambad sikkudest. Ja ta asetab lambad oma paremale käele, aga sikud vasakule käele. Siis kuningas ütleb neile, kes on ta paremal käel, tulge siia minu isa õnnistatud, pärige kuningriik, mis teil on valmistatud maailma asutamisest. Sest mul oli nälg ja te andsite mulle süüa. Mul oli janu ja te jootsite mind. Ma olin võõras ja te võtsite mind vastu. Ma olin alasti ja te riietasite mind. Ma olin haige ja te tulite mind vaatama. Ma olin vangis ja te tulite mu juurde. Siis vastavad õiged temale, issand, millal me nägime sind näljasena ja söötsime sind või millal janusena ja jootsime sind, millal me nägime sind võõrana ja võtsime sind vastu või alasti ja riietasime sind, millal me nägime sind haigena või vangis ja tulime su juurde. Siis vastab kuningas ning ütleb neile, tõesti ma ütlen teile, et mida te iganes olete teinud ühele nende mu vähemate vendade seast, seda te olete minule teinud. Siis ta ütleb ka neile, kes on vasakul käel, minge ära minu juurest, teie neetud, igavesse tulle, mis on valmistatud kuradile ja tema inglitele, sest mul oli nälg ja te ei andnud mulle süüa, mul oli janu ja te ei jootnud mind, ma olin võõras ja te ei võtnud mind vastu, ma olin alasti ja te ei riietanud mind, ma olin haige ja vang ja te ei tulnud mind vaatama. Siis vastavad ka need temale, issand, millal me nägime sind näljas või janus või võõrana või alasti või haigena või vangis ja ei ole sind teeninud. Siis ta vastab neile nõnda. Tõesti ma ütlen teile, et mida te iganes ei ole teinud ühele nende vähemate seast, seda te ei ole minulegi teinud. Ja need lähevad igavesse karistusse, aga õiged igavesse elusse. Esitan teile lihtsa küsimuse. Kumba meie soovime, kas minna igavesse karistusse või igavesse elusse? Ei ole kolmandat kohta, kuhu minna. Katoliku kirik küll räägib vahepealsest kohast puhastustulest, kus kohast inimene võib veel välja rabeleda või teised võivad ta saad välja osta, aga piibel seda ei õpeta. Kui me soovime igavest elu armastuse riigis, siis peame näitama seda oma armastava ja hooliva suhtumisega oma kaas inimestesse, nagu seda tegid allkristikoguduse kristlased. Me ikka võtame ju neli pühi loodud koguduse endale eeskujuks. Me tahaksime kasvada ja elada nagu see. Õpime siis neilt, kuidas nemad suhtusid abivajajatesse. Allkristi kogudus aitas inimesi materiaalselt. Me loeme apostlitegude raamatu 4. peatükis salmid 32-35. Ja usklike hulk oli üks süda ja üks hing ja ükski ei öelnud oma paranduse kohta, et see on tema oma, vaid kõik oli neil ühine. Ja apostlid tunnistasid suure väega Issanda Jeesuse üles tõusmist ja suur arm oli nende kõikide juures. Ei olnud ka ühtki vaest nende seas. Sest kellel olid põllud või majad, need müüsid need ära ning tõid müüdud asjade hinna ja panid selle apostlite jalgade ette. Iga ühele jagate siis seda mööda, kuidas ta vajas. No me ei pea täpselt jäljendama neid. Tõepoolest 2000 aastasega on maailm muutunud ja kui me kõik oma majad ära müüksime, siis kuidas me siin Põhjamaal elada saaksime. Nii et kui tol ajal seal lõunamaal nad nii tegid, siis oli see koguduse alguseks väga praktiline samm. Aga siiski on meil sellest ka midagi õppida. Karikatuur kujutab kaht meest väljumast kirikust peale teenistust aluspükste väel. Üks ütleb teisele, see oli kõige vägevam jutlus annetamisest, mida ma eales olen kuulnud. Allkristi koguduses oli see sama hea kui reaalsus, tänapäeval veel vaid karikatuur. Kui esimesed kristlased mõistsid, mida kõik Jumal nende heaks teinud on ja kuidas kõik, mis neil on, kuulub tegelikult Jumalale, muutusid nad väga heldeks ja isetuks. Nad jagasid oma vahel kõike ja täiesti vabatahtlikult ning rõõmuga. Anni toomiseks piisas sellest, et vend või õde seda vajas. Ei olnud tarvis neid nii-öelda ära rääkida ohvrit tooma. Siiski ei kasutanud kogudus kõiki kirikusse toodud vahendeid vaid üksteise abistamiseks. Nad ei unustanud kõige tähtsamat, milleks Jumal oli selle koguduse loonud, evangeeliumi kuulutamist ja hingede päästmist, hingede võitmist. Nii et kogudus on juba algusest peale kasutanud ikkagi peamise osa oma rahast ja vahenditest just nimelt evangeeliumi töö levitamisele. Kuid seal juures ei ole unustatud ka siiski ja ei tohi unustada siiski ka puudust kannatajate abistamist. Lugu räägib kogudusest, kes leidis oma kirikumaadelt naftat. Otse kohe kutsuti kokku täiskogu, mis võttis vastu kolm otsust. Esimene otsus. Nad pumpavad nii palju naftat kui võimalik. Teine otsus. Nad jagavad nafta müügist saadava raha oma vahel võrdselt, nagu allkristlikul kogudusel, võrdselt. Kolmandaks, nad ei võta kogudusse vastu uusi liikmeid. Väga inimlik, eks ole? Jumal ei keela koguduse vahenditest abistada ka vaeseid, kui koguduse esmaseks prioriteediks jääb ikkagi inimeste Kristuse juurde juhtimine. Puudust kannatajate aitamine on eelkõige iga koguduse liikme kohustus. Kes näeb venda või õde hädas, selle moraalne kohustus on teda ka aidata. Johannes kirjutab 1. Johannese 3:17-18, kui nüüd kellelgi on selle maailma vara ja ta näeb oma venna või siis ka õe puuduses olevat ja suleb oma südame tema eest, kuidas saab Jumala armastus jääda temasse? Lapsukesed, ärgem armastagem sõnaga ega keelega, vaid teoga ja tõega. See ei tähenda, et meil tuleb jagada pidevalt oma vahendeid nii, et ühiskonnas oleks kõigil kõike täpselt ühe palju. Mõnel inimesel, näiteks joodikul või narkomaanil, on alati puudus käes. Üks kõik, kui palju me talle ka annaksime. Anna talle raha, ta joob selle maha. Anna talle maja, ta põletab selle maha. Me ei usu, et piibel propageeriks utoopilist sotsialismi või kommunismi. Jeesus ise ütles, et vaeseid on alati teie juures. Ja mõned lihtsalt elavad sellist elu, et nad on alati vaesed. Ükskõik kui palju neile ka anda. Ja Jumal ei soovi, et kõik ära jagaksid ja kõik oleksid puruvaesed. Siis ei ole võimalus ka üldse enam midagi uut teha, ei oleks võimalus ka evangeeliumi kuulutada. Ma usun, meil on hea vaadata piiblist näiteid. Näiteks vaadakem Sakkeust. Kui Jeesus oli tulnud tema kotta ja ta pöördus kogu südamega, ütles ta, see on Luuka 19:8, vaata issand, poole oma varandusest ma annan vaestele. Pange tähele, Sakkeus oli väga rikas mees. Poole oma varandusest annan ma vaestele ja kui ma kellelegi olen ülekohut teinud, annan ma 4-kordselt tagasi. Jeesus ei öelnud selle peale, seda on liiga palju. Anna 10% ja sellest piisab. Nii nagu paljud inimesed tänapäeval leiavad, et see on see osa, mis tuleb anda ja üle selle ei ole meil mingit kohustusi. Ka ei öelnud Jeesus, seda on liiga vähe. Sa jääd ikka rikkamaks kui enamus teisi inimesi. Jeesus ei öelnud ei seda ega teist, aga midagi ta siiski ütles. Nimelt, täna on sellele kojale õnnistus tulnud, sest ka tema on Abrahami poeg. Sa ei pea ära andma kõik, aga kui sa näed, et on abivajajaid, siis on sinu moraalne kohustus oma rikkusest teda ikkagi pisut aidata. Nii et kui sinu ligimene, inimene, kes on võibolla sinu lähisugulane, sõber, võibolla ka naaber või töökaaslane, on tõsises puuduses, peaksid sa talle kaasa tundma ja teda aitama. Ja see on iga kristlase püha kohus. Seda tegid esimesed kristlased allkristi koguduses. Kuid koguduse kasvades selgus, et spontaansest aitamisest ei piisa. Nii öelda, et iga üks, kuidas kellegi süda teda kutsub, asub aitama. Apostlite tegude 6:1 on öeldud, aga neil päevil, kui jüngritar kasvas, tõusis nurin kreeka keelsete juutide seas heebrea keelsete vastu, et igapäevases abiandmises õieti ei hoolitud nende leskedest. Nii et see töö tuli organiseerida. Nii et kõik koguduse orbiidis olevad abivajajad said aidatud. Pühakiri jätkab sealt, kust äsja lugesime. Apostlitegude raamatu 6:1-7. Siis kutsusid need 12 enese juurde jüngrite hulga ning ütlesid, see ei sobi, et me kõrvale jätame Jumala sõna ja hoolt kanname toidulaudade eest. Sellepärast vennad, vaadake endi seast 7 meest, kellel on hea tunnistus ja kes on täis vaimu ja tarkust, kelle me seaksime sellesse ametisse. Meie aga tahame pidevalt olla palvetamises ja sõnateenimises. See kõne oli kogu rahvahulga meelest hea. Ja nad valisid Stefanose, mehetäis usku ja püha vaimu, ja Filippuse ja Prokorose ja Nikanoori ja Tiimoni ja Parmena ja Nikolaose, juudi usku pöördunud Antiohlase. Ja nad seastsid apostlite ette ja palvetasid ning panid oma käed nende peale. Ja Jumala sõna kasvas ja jüngrite arv sai väga suureks Jeruusalemmas. Panite tähele, koguduses töötati nii sõnaga kui ka praktilise abistamise tööga. Me nimetame neid diakoniteks. See oli nagu diakonite valimine. Ka meie kogudus on diakone ja diakonisse, kes selliselt vaatavad, millised vajadused inimestel on ja abistavad neid kas siis ise või ka koguduse kaudu. Abivajajate eest hoolitsemine on midagi käega katsutavat, mida näeb ka maailm. Üks asi on istuda kirikus ja rääkida, kui suurepärane usk meil on. Hoopis teine asi on teha midagi reaalset, milles saab aru ka maailm, et meie usk on tõesti midagi väärt. Kui me räägime Jumala armastusest, siis soovib maailm näha ka seda armastust meie tegude läbi. Ja see saab nii mõneligi tõukeks tulla Kristuse juurde. Siiski tuleb meile hädalisi aidates olla ka ettevaatlik, et me ei pühitseks inimeste laiskust. Paulus kirjutab teises kirjas Tessaloniklastele 3:10-12. Sest ka siis, kui olime teie juures, seadsime nii, et kes ei taha tööd teha, ärgu ka söögu. Nii et, kes ei tee tööd, see ei pea ka sööma, see pole mitte ainult rahva seas levinud selline rahvalik väljend, vaid see on lausa piiblist öeldud. Kes ei taha tööd teha, ärgu ka söögu. Me kuuleme ju, et mõned teie seast elavad korratud elu ega tee tööd, vaid jandivad. Ent niisuguseid me käsime ja manitseme Issandas Jeesuses Kristuses, et nad vaikselt tööd tehes sööksid oma enese leiba. Nii et kes on võimeline ise töötama ja endale leiba teenima, see tehku seda. See on piibli õpetus. Meie kohus ei ole laisku aidata. Ja teine asi, mida me ei peaks ka unustama, on see, et maailm on suur ja meie ei suuda aidata kõiki abivajajaid. Sellepärast ütleb pühakiri Galaatlastele 6:10. Seepärast nüüd, et meil on veel aega, tehkem head kõikidele, aga kõige enam usukaaslastele. Kui tõmmata ring veel koomale, siis 1. Timooteuse 5:8 ütleb, aga kui keegi enese omaste ja ise äranis kodakondsete eest hoolt ei kanna, see on usu ära salanud ja on pahem kui uskmatu. Nii et meie esmane kohus on oma kodus elavate inimeste eest hoolitseda. Kuid inimesed vajavad mitte ainult moraalset abi või materiaalset abi. Allkristi kogudus abistas inimesi ka emotsionaalselt. No võiksime öelda siis ka moraalselt. Paulus kirjutab 2. Korintlastele 1:3-4. Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, halastuse isa ja kõige troosti Jumal, kes meid trööstib kõigis meie viletsusis, et meie võime trööstida neid, kes on kõiksuguses viletsuses troostiga, millega Jumal meid endid trööstib. Huvitav sõnastus, aga mõte on lihtne. Jumal on meid trööstinud ja meie peame trööstima teisi. Inimesed vajavad ka moraalset tuge, troosti, julgustust. Kui mu lapsed olid veel väiksemad ja kodus, tuli vahele mõni neist minuga kaasa vanadekodusse, kus meil on ka koguduse liikmeid. Kui juba minu külas käik tähendab neile vanureile nii palju, kui palju enam laste nägemine ja nende laulu kuulmine. On tore, et meil on koguduses inimesi, kes teevad oma parima, et rahuldada meie üksildaste kodus või hooldekodus elavate vendade õdede emotsionaalseid vajadusi. Need inimesed on seal hooldekodus väga hästi hooldatud, nendel on seal materiaalselt kõik kõige paremas korras, aga just nad igatsevad seda emotsionaalset abi, ehk siis troosti, julgustust, rõõmustust. Nii et see on väga tänuväärne töö. Diakoonia töö on väga tänuväärne töö. Kuid ka kirikus käivad inimesed vajavad emotsionaalset tuge. Nii et olgem alati valmis seda üksteisele andma ja sedasi kandma üksteise koormaid, nagu pühakiri kutsub meid üles. Üks pastor sai telefoni kõne oma emalt, kes ütles, et üks tuttav mees nende kodutänavast on surnud ja palus, et ta kindlasti läheks matusele. Nii sõitis pastor määratud päeval kohale ja läks surnuaeda ning sisenes mõne minutilise hilinemisega kabelisse, kus käis juba teenistus. Oma hämmastuseks märkas ta, et peale tema oli veel vaid üks ära saatja. Seejärel löönud pilgu lahkunule, ehmatas ta avastusest, et see polnudki tema tuttav mees. Ta oli vales kabelis. Ta mõtles just tõusta, et lahkuda, kui tema ees istuv väike naine pöördus, puudutas seda käest ja küsis, kas te tundsite teda? Pastori vastanud, kuid mõistis, et nüüd ära minna ei sobi enam mitte kuidagi. Nii ta jäi kabelis mattuse talituse lõpuni ja läks ka hauale, et seista koos lahkunu lesega kirstu veeres. Kui kõik sai läbi ja nad lahkusid haua juurest, ütles pastor lesele, ma soovin olla teie sõber, kuid ma pean ausalt tunnistama, et ma ei tundnud teie abikaasat. Naine haaras pastoril käest ja hoides seda tugevasti ning ütles, sellest pole midagi. Te ei tea iial, mida teie viibimine sel matusel mulle tähendas. Keegi ei tunnud teda ära saatma, teie tulite. Kõikjal meie ümber on kannatavaid inimesi. Kuidas nad küll ootavad, et keegi meist tuleks ja neid trööstiks? Keegi on kirjutanud kiriku kohta. Kui see pole koht, kus pisaraid mõistetakse, kuhu ma peaksin siis minema? Kui see pole koht, kus mu vaim saab tiivad, kuhu ma peaksin siis lendama? Kui see pole koht, kus mu küsimustele vastatakse, kust peaksin ma seda otsima? Kui see pole koht, kus mu tundeid tähele pannakse, kus ma peaksin siis kõnelema? Kui see pole koht, kus mind vastu võetakse sellisena, nagu ma olen, kus ma peaksin siis tundma end vabana? Kui see pole koht, kus ma võiksin proovida ja kasvada ning armastada, kus ma siis saaksin olla mina ise? Nii et kogudus on ainulaadne koht siin maailmas. Jumal lõi selle väga mitmel eesmärgil. Mitte ainult selleks, et kuulutada evangeeliumi, vaid ka selleks, et teenida inimeste emotsionaalseid ja ka füüsilise vajadusi. Muidugi koguduse esmane töö on kadunud otsimine ja nende vaimulik toitmine. Usklike kasvatamine Kristuse sarnaduses. Kuid vähe tähtis pole ka nende materiaalne ja emotsionaalne toetamine. Kogudus peab hoolitsema selle eest, et inimese kõik vajadused saaksid rahuldatud. Püüame meie Jumala abiga olla selline kogudus. Aamen.